Великопостные реколлекции «Шлях прославления». День 28. Кто от Бога, то и слухая Божие Слово. Евангелие по водле Иоанна, 8 раздел, 47 верш. Прославлением Бога является твое життё. Еще большим прославлением твоя широко открытые духовные очи на велич Створителя, які об'являється про своє створення. Благослови, душа моя Пана. Пані, Боже мой, ти вельми великий. Ти опрануся у величі красу. Ти охинувся святлом, быццам шатай. Псалм 104. Святий Францішек з Асізі, углядаючися у пригажосць природи, пропонує сузирать гэты велічны дар з радостью і прославленням. Усё, што атачае нас навокал, створана Панам, і Божая любов выявляецца ў яго стварэнні. Природа – гэта кніга, якую напісаў Бог. Створаны на вобраз і падабенства Божая чалавек – неад'емная частка гэтай кнігі. Больш за тое, гэтая кніга не завершана. Бог творыць сёння ў гэтую хвіліну. Ён творыць лясы, стэпы, рэкі, моры. Ён творыць кожную кветачку, лісток, пылінку. Ён творыць чалавека, цябе і мяне. Гэты працэс не спыняецца. Прарок Ісая кажа: «Я стварыў зямлю, і чалавека на ёй стварыў я». Ці адчуваеш сябе часцінкай велічнага Божага твору? Ці сустракаўся з Богам праз прыроду? Што адчуваеш, калі ён дакранаецца да цябе праз пяшчотны подых ветру, промінь сонца, кроплю дажджу на шчаце? Ці усведамляеш, што зямля, якая цяпер мае на сабе раны вайны, крычыць да цябе адным адзіным словам – жыццё? Для веруючага чалавека разважаць над стварэннем азначае чуць пасланне, прыслухацца да парадаксальнага голасу цішыні, пісаў святы Іоанн Павел II. Пан гаворыць у цішыні. Сузіранне прыроды ў цішыні сэрца вядзе наўпрост да сустрэчы са Стварыцелем, да ўсведамлення, што прыгажосць жыцця – гэта Божы дар. Сузіранне прыроды ў цішыні вядзе нас да ачышчэння жыцця, да адчування і перажывання ўнутранай радасці, нягледзячы на ніякія цяжкасці. Прабываючы сам насам з прыродай, мы прабываем з самім Богам, і такім чынам уваходзім у цесныя адносіны са сваім Стварыцелем. У гэты момант нашае сэрца ўзрушваецца і прагне праслаўляць Бога. Буду спяваць Пану пры жыцці маім. Буду граць псальмы Богу майму, дакуль я ёсць. Благаславі, душа мая Пана. Стварэнні – маўклівае слова Бога. Краса прыроды без слоў раскрывае нашым вачам неацэннае багацце айца, які ўвесь час прысутнічае сярод людзей. Боскага слова не чуе чалавечае вуха, а ўсё ж яно найглыбейшае з усіх слоў. Сонца, месяц і зоркі цалкам бязмоўныя для нашых вушэй, але яны – сутнаснае слова і важнае пасланне ў нашым жыцці на зямлі. Кардынал Робер Сара «Сіла маўчання». Гімн святого Францішка, урывак. Будь праслаўлены, Пане, з усімі сваімі стварэннямі, а найбольш з нашым братам сонцам, якое дае дзень, а ты свеціш праз яго. Яно прыгожае і прамяністае, а бляск яго нагадвае цябе, о найвышэйшы. Будь праслаўлены, Пане, братам нашым месяцам, і нашымі сёстрамі-зоркамі, створанымі табою ў небе, яркімі, каштоўнымі і прыгожымі. будь прославлены, Пане, братом нашим ветром, по ветрам і облокамі, надвор'ям і розными порами часу, якими ти кормиш своє створення. Будь прославлены, Пане, нашей сестрицей водой, вельми корисной, покорной, каштовной и чистой. Будь прославлены, Пане, братом нашим огнем, яким ты освятляешь ночь, а ён пригожий и радостный, палкий и моцный. Пане, научи мене прославлять тебе своим життем. Глибоко крані моє серце пригажостю Твоєго створення. Розпалювай моц, жадання служити Тобі, слухати Тобі, виконувати Твою волю. Навучи усім серцем співати Тобі пісні подяки. Слава Тобі, Пані, слава Тобі! Створення, хвала Створителя. Погляди на небо ці на птушек. Хіба яны не несуть тобі вестку про велічих створителя? Каб убачить і почуть, треба затриматься і сутішиться. Пам'ятай про щоденник удячності Богу. Прослав Бога за захід сонця, птушек, дихання.